Voice of America.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Milio ya risasi ilisikika kwenye eneo la kifahari la Ikoyi katika mji mkuu wa kibiashara Nigeria, Lagos, siku ya Alhamisi, shahidi mmoja alisema. Moshi pia ulionekana ukiongezeka kutoka pande lilipo gereza la Ikoyi, shahidi huyo aliambia Reuters. Shahidi huyo alisema aliona malori mawili yaliyokuwa amebeba polisi yakielekea kwenye gereza hilo. Jiji hilo lenye watu wapatao milioni 20 liko chini ya amri ya kutotoka nje saa zote iliyowekwa baada ya karibu wiki mbili za maandamano dhidi ya ukatili wa polisi, ikiwa ni wimbi kubwa la machafuko katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mnamo mwaka 1999. Takriban watu 10 wamefariki dunia katika ghasia za baada ya uchaguzi nchini Guinea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Rais Alpha Conde anaongoza katika majimbo 14 yaliyotangaza matokeo yake kupitia tume ya uchaguzi nchini humo. Kuna majimbo 20 yaliyopiga kura mpaka sasa. Mpinzani wake mkubwa Seydou Deleine Diallo amejitangazia ushindi na kudai kuwa uchaguzi uligubikwa na makosa. Ameshutumu utawala wa Rais Conde kwa kubadilisha matokeo kwa ajili ya kumpendelea rais huyo aliyeko madarakani. Hata hivyo, Rais Conde ametoa wito utulivu wakati nchi hiyo inasubiri matokeo rasmi. Hatua yake yenye utata ya kugombea tena muhula wa tatu imesababisha maandamano kabla ya uchaguzi mkuu, ambako wakati huo watu 50 walifariki dunia. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wapiga kura wa Seychelles leo wameanza zoezi la siku tatu la kuchagua rais na wabunge. Wapiga kura katika nchi hiyo ambayo ni mkusanyiko wa visiwa 115 wataamua kama Rais Dani Faule achaguliwe kwa mara ya kwanza baada ya kuchukua madaraka kutoka kwa mrithi wake James Michel aliyejiuzulu. Faure kutoka chama tawala cha United Seychelles Party anagombea pamoja na wapinzani wawili. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa mpinzani wake mkuu, mgombea urais wa kudumu, mchungaji wa kanisa la Anglikana Wevo Rankalawan, ambaye alishindwa na Michelle kwa kura 93 tu mwaka 2015, na chama cha Alliance kinashikilia viti bungeni. Mgombea mwingine ni waziri wa zamani wa utalii Alai St. Ange, ambaye anakabiliwa na changamoto kubwa kuboresha sekta ya utalii iliyoharibiwa na janga la virusi vya corona. India inaelekea kwenye msimu wa tamasha la Kihindu la mwezi mzima, huko ukiwa na habari njema ambapo kamati ya wataalam iliyotolewa na serikali inasema kwamba janga la COVID-19 limepita kilele chake na litakuwa limekwisha ifikapo Februari mwakani, wakati maambukizi ya kila siku yanapungua kwa zaidi ya theluthi moja katika nchi hiyo ya pili kuathirika zaidi duniani. Wataalam wa afya wanaonya hata hivyo kwamba faida nyingi zinaweza kupatikana katika nchi ambayo mikusanyiko mikubwa ya jamii na ushirika ni alama za sherehe, ambapo watumiaji hujiingiza katika matumizi ya fedha wakati huu wa mwaka, na ambapo ujumbe kuhusu kujitenga kijamii na kuvaa barakoa unapuuzwa na wengi. Katika hotuba yake siku ya Jumanne kwa taifa, Waziri Mkuu Narendra Modi alizungumzia nchi za magharibi akiwataka watu wasiache kujilinda wakati wa msimu wa sikukuu hizi. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ametoa pongezi kwa mamilioni ya wanajeshi wa China waliopambana na muungano unaoongozwa na Marekani na kuiokoa nchi yake katika vita vya Korea, vyombo vya habari vya serikali viliripoti hii leo Alhamisi. Mzozo huo wa mwaka 1950 hadi 53 ulikuwa wa kwanza hadi sasa, wakati ambapo vikosi vya China na Marekani vimeshiriki mapigano makubwa ya moja kwa moja. Huku mvutano uliopo kati ya Beijing na Washington ukiwa unaongezeka, China inafanya maadhimisho makubwa ya miaka 70 ya vikosi vyake kuingia kwenye vita. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi, katika matangazo ya Kwa Undani, tutaangalia mdahalo wa wagombea urais wa Marekani utakaofanyika hii leo, na sehemu ya pili tutaangalia harakati zinazozidi kwenda mbele za kampeni za uchaguzi nchini Tanzania, wakati zikiwa zimesalia siku chache. Manake wiki ijayo, siku ya Jumatano, ndipo Watanzania watapiga kura. Ninaikaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika Kwa Undani hii leo, tunaanzia hapa Marekani, ambapo rais wa taifa hili Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden, mgombea urais wa chama cha Democrat, leo usiku wanakutana tena katika mdahalo wa mwisho kabla ya uchaguzi wa Novemba 3. Katika kile ambacho kinachoweza kuonekana ni nani anaweza kusahau mdahalo wa kwanza jinsi ulivyokuwa, ambapo wagombea hao wawili walirushiana maneno na hawakupeana nafasi ili kuweza kujieleza vizuri, mdahalo ambao ulielezwa kama moja kati ya midahalo mibaya kufanyika kwa wagombea urais katika historia ya taifa hili la Marekani. Leo Alhamisi usiku, wagombea hao wawili wanakutana katika mdahalo wa pili na wa mwisho ili kuzuia kuingiliana kati, wakati Rais Trump ama Bwana Biden atakapokuwa anajibu swali, microphone ya mgombea mwingine itazimwa. Wote watakuwa wawili, microphone zao zitakuwa wazi kwa majadiliano yatakayofuata. Mdahalo huu unafanyika Nashville katika jimbo la Tennessee, mji ambao una wademokrat wengi katika jimbo ambalo kwa kiasi kikubwa linaelemea upande wa Republican. Nashville ni sehemu maarufu kwa muziki, hivi sasa inaathiriwa na masharti yaliyowekwa kutokana na janga la COVID-19. COVID pia iko katika mawazo ya Wamarekani wengi, kwa sababu hali ya kiuchumi, hali ya ajira na mustakabali wao umekuwa ni tete. Virusi vya korona vimebadili mawazo ya namna watu wanafikiria kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa Novemba 3. Lakini je, mdahalo huo wa mwisho unaweza kubadili mawazo ya wapiga kura ambao kwa siku hiyo Marekani milioni 40 ikiwa tayari wamesha kupiga kura zao na kuvunja rekodi ya upigaji kura mapema kabisa, jambo ambalo limefanyika ikiwa ni mojawapo ya njia za kuepusha watu kutokusanyika na kuepusha maambukizi ya virusi vya korona. Lakini kile ambacho kinaonekana ama ajenda kuu zitakazojumuishwa katika mdahalo wa leo ni mapambano dhidi ya virusi vya korona, familia za Kimarekani, masuala ya matabaka hasa kulingana na rangi za watu, mabadiliko ya tabia nchi, lakini swala la usalama wa taifa na utawala kiujumla ni masuala ambayo yatagubika. Sasa katika kuangalia haya, nipo na Profesa Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury kilichopo jimbo la Maryland hapa Marekani, kuangazia je, hali ikoje kwa ajenda hizo sita ambazo zitajadiliwa katika mdahalo wa leo. Tukianza na mapambano dhidi ya COVID-19, Profesa, tuko wapi kwa hivi sasa?
Tukiangalia wakati huu, tunaingia katika wimbi la pili ambalo kusema kweli ni hatari na zaidi, na kuwa watakaoathirika kwa COVID watakuwa wengi kuliko wale walioathirika katika wimbi la kwanza. Kwa hivyo yeye Rais Trump anasema kuwa imeisha na wameishinda COVID, lakini ukweli ni kwamba tunaingia hali ya hatari upande wa COVID. Kwa hivyo hilo swali litabidi liangaziwe.
Na ukisema hili swali litabidi liangaziwe, unadhani liangaziwe kwenye maeneo gani hasa tutarajie, ambayo kwa namna moja ama nyingine Bwana Joe Biden na Rais Donald Trump watazungumzia?
Sasa kwanza ni jimbo la Wisconsin. Wisconsin ndio ilimpa Donald Trump ushindi mkubwa katika uchaguzi dhidi ya Hillary Clinton. Wakati huu kesi mpya za magonjwa ya COVID Wisconsin yamefikia kiwango kibaya. Pili, ukiangalia mahali kama North Dakota, ni North Dakota ndiko kumebaki vitanda vya ICU 17 peke yake. Kwa hivyo hakuna rasilimali za kutosha zimepewa majimbo kukabiliana na uongezekanaji wa COVID. Kwa hivyo Biden yeye ataeleza mpango wake. Trump shida yake ni kuwa aendapo kwenye mikutano ya hadhara anaenda bila barakoa, na watu wake wanaenda bila barakoa. Sasa wengi waliambukizwa hapo White House, na White House imekuwa pahali penye hatari. Kwa hivyo hapo upande wa Trump hawakutaka hili swala liulizwe wala kuwe na mjadala juu ya hili swala. Hapo Biden ako mbele kwa hili swali.
Tukije kuzungumzia swala la familia za Kimarekani ambalo litakuwa ni moja kati ya maswala ambayo yatazungumzwa leo katika mdahalo. Hili liko vipi kwa mtu ambaye haelewi siasa za Marekani, haelewi namna Marekani ilivyo kwenye maswala ya kifamilia?
Maswali ya kifamilia ni kuwa kuna wale ambao wanafuata, wanasema kuwa kuna mpangilio ambao wa Marekani walikuwa na utamaduni wao na pia upande wa uchumi wao. Sasa je, ni nani ambaye ni bingwa, ni nani mtetezi mkubwa wa familia? Wamejaribu kusema kuwa Joe Biden ni mkomunisti, ni mrengo wa kushoto, lakini kusema kweli hii sasa leo itategemea ni nani atakayeuza lugha yake. Atakayeuza lugha nzuri ndiye atapata wafuasi zaidi.
Kuna hili swala la masuala ya matabaka kulingana na rangi za watu. Maraki Marekani ina mchanganyiko wa watu weusi wenye asili ya Asia, asilia ya Amerikani ya Kusini na wale weupe. Hili nalo litachukua mrengo gani hasa kwa jinsi unavyoona mdahalo wa leo? Maraki limewekwa kama jambo moja litakalozungumzwa.
Ingawa Rais Trump anasema kuwa ametendea watu weusi mengi, ukweli ni kwamba ukiangalia kama majaji wa kitaifa waliopewa kazi wakati wa Trump, kwa majaji 500 hakuna mweusi hata mmoja. Pili, watu weusi na walio wachache kama Wahispania wanaona kuwa wanaonewa kikazi na wanaonewa na polisi, na kuwa watu wao wanapigwa risasi na hawapati haki. Kwa hivyo Rais Trump yeye imekuwa kuwa analalia upande wa wale ambao wanaodhulumu watu weusi. Kwa hivyo, lakini Rais Trump mwenyewe anasema kuwa amefanyia weusi mengi. Kwa hivyo hebu tuone, Joe Biden tayari amesema yeye anaunga mkono chama kinachojiita Black Lives Matter. Rais Trump yeye anasema kuwa yeye anatetea polisi. Kwa hivyo tutaona vile watakavyojadiliana hili swali
leo. Katika mdahalo wa leo ni swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa. Hebu tueleze sasa kile ambacho unakiona, tuko wapi kwenye swala zima la mabadiliko ya hali ya hewa kwa Marekani? Lakini tunajua ni swala la kidunia, lakini nafasi ya Marekani kwa hivi sasa.
Hali ya mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na gesi ya carbon dioxide kwenda hewani. Gesi ya carbon dioxide hutoka kwa viwanda, lakini kwa wingi hutoka kwa magari. Sasa fikra kubwa ni kuwa wapunguze utumiaji wa petroli na mafuta ya gesi, na watumie zaidi nishati safi kama kutumia nguvu kutoka kwa jua ama kutumia nguvu zinazotoka kwenye upepo na dharuba mbalimbali. Rais Trump yeye anasema kuwa hawa wanapinga wanataka kuua viwanda vya tuseme viwanda au sekta ya petroli. Ukweli ni kwamba duniani, na hii sasa naambia wasikilizaji wote, petroli itaisha duniani baada ya miaka 53. Kwa hivyo wale walio vijana wakati huu, utafika muda ambao hakutakuwa na petroli duniani. La kwanza ni kitu kizuri kutumia nishati safi, na pili ni lazima kuweko na mkakati. na Rais Trump mikakati hiyo yote ameizima. Joe Biden anaweka mikakati.
Kile ambacho unaweza kutueleza vile vile ni swala la usalama wa taifa. Hili likoje kwa hali jinsi ilivyo ya Marekani hivi sasa? Usalama wa taifa uko vipi?
Kusema kweli, hili swali mimi nitazungumza kama msomi ambaye nimekuwa nikifuatilia. Ni kwamba usalama wa taifa haijalishi kama rais ni Democrat au rais ni Republican. Wenyewe watajadiliana na kuonyesha kuwa wana misimamo mbalimbali, lakini kusema kweli, kwa mfano kama Marekani inasimama upande wa Israel, haijalishi ni rais yupi. Kwa hivyo mimi hapo usalama wa Marekani ni jambo ambalo halina upande wa kushoto wala kulia. Kitu tu ningependa wasikilizaji wetu wajue ni je, ni nani anayefikiria Afrika? Tayari Rais Trump amesema anatoa majeshi yake yote Somalia, anatoa majeshi yake yote Afghanistan, lakini hii ni kufurahisha wapiga kura wa Marekani, sababu wapiga kura wa Marekani hawangependa majeshi ya Marekani kuwa nchi za nje.
Swala la mwisho ni kwenye swala la uongozi, utawala kiujumla. Hili liko vipi kwa ufupi tu, Profesa, manake muda nao umetukimbia.
Unasema utawala wa nini? Eleza waziwazi kidogo.
Swala la utawala limejumuishwa katika ajenda za leo za mdahalo. Kwenye swala hili tuko vipi? Tuko wapi kwa hapa Marekani?
Utawala hapa Marekani, kuna swala kuwa je, kuna wale wanaoona kuwa Marekani wakati huu serikali iliyokuwa hapa ilikuwa inaelekea udikteta. Nikisema udikteta ni kuwa sababu serikali kuu na mahakama makuu na bunge la Senate lote lilikuwa limeshikwa hatamu na chama kimoja. Kwa hivyo haijalishi ukikimbia huku unazimwa huku, mikono yote mitatu ya serikali ilikuwa kwenye chama kimoja. Wengi wanafikiria kuwa linalotakikana ni kuwa kama uongozi wa White House uko kwa chama kimoja, mwingine yuko upande wa Senate, alafu bunge la wawakilishi liwe kwenye chama kingine, halafu mahakama ikuwe na kitu wanaita balance, ni kusema kuwa kuweko kuwa kuna majaji wa kulia na wa kushoto wawe kama 4-5 au 5-5.
Asante Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia mwelekeo unavyokwenda wa uchaguzi wa Tanzania. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Tanzania. Watanzania Jumatano ijayo ambayo itakuwa ni Oktoba 28 wataingia kwa ajili ya kwenda katika vituo mbalimbali vya kura kuwapigia kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa upande wa Zanzibar watapiga vile vile kura ya rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wawakilishi ili kupata viongozi watakaoendeleza ama kuongoza taifa hilo kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Uchaguzi huu unafanyika mpaka hivi sasa kwa upande wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, upinzani mkubwa unaonekana zaidi kati ya mgombea wa chama cha upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Bwana Tundu Lissu na Rais John Pombe Magufuli, mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye naye anagombania muhula wa pili. Mpaka hivi sasa kampeni zimekuwa za vuta na kuvute, malalamiko yamekuwa yakiendelea kutolewa hasa kutoka kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwamba wamekuwa hawatendewi haki, na kubwa ambalo linaendelea hivi sasa ni kuapishwa kwa mawakala, ambapo toka jana kumekuwa na malalamiko kwamba baadhi ya mawakala wamekuwa wakipewa muda ambao si sahihi wa kwenda kuapishwa, na mara ambapo wamekuwa wakifika katika vituo hivi vya kuapishwa wale ambao wana takiwa kuapisha wamekuwa hawapo au ofisi zao zikiwa zimefungwa. Hali hiyo ikiendelea kutokea, tume ya taifa ya uchaguzi imeongeza siku za mawakala hao kuapishwa, tofauti na ilivyotangazwa hapo awali kwamba wataapishwa ndani ya siku moja tu. Lakini kwa upande wa Zanzibar bado mvutano unaendelea mkubwa, hasa ikizingatiwa kwamba kampeni zimekuwa zikiendelea, na tukumbushie tu kwamba mgombea wa upinzani Maalim Seif Sharif Hamad wa chama cha ACT ambaye ni moja ama ni mpinzani mkubwa kabisa wa mgombea wa chama cha mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi alielezwa kwamba asitishe kampeni zake kwa siku tano kwa sababu ya kukiuka kanuni za kampeni. Lakini haya yakiendelea bado mvutano kwa mujibu wa takwimu ama naweza nikasema kwamba viashiria mbalimbali vikionyesha upinzani bado ni mkali kwa uchaguzi huo wa Zanzibar. Lakini kwa hivi sasa nimezungumza na Patrick Ningo kutaka kufahamu hali halisi dakika hizi chache zilizosalia kuelekea uchaguzi wa siku ya Jumatano. Nini kinaendelea hivi sasa?
Sasa hivi wagombea wote wa hasa ngazi za urais wanamalizia kwenye wiki ya mwisho ya kampeni, kwa sababu siku ya Jumanne wiki ijayo ndio itakuwa siku ya mwisho, na kwa ratiba ambayo imetolewa na tume, tunaona wagombea wote watamaliza kampeni zao kwenye maeneo ambayo walijisajili ama walijiandikisha kupiga kura, ambako kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi atamalizia mkoa wa Dodoma, lakini pia kwa mgombea wa chama cha Chadema yeye atamalizia Dar es Salaam. Lakini pia visiwani Zanzibar tunaona ni hivyo hivyo, na kampeni zimekuwa wengi wamejikita zaidi kwenye kuongeza idadi ya kura zile ambazo wanaamini zitaweza kuwasaidia kuweza kupata tuzo ya ushindi, na hasa wengi wamejikita katika kueleza kwa namna gani ya kwamba miaka mitano ijayo itakuwa muhimu hasa kwa Watanzania kuweza kuchagua kati ya zile ajenda ambazo wamekuwa wakizinadi katika majukwaa ya kisiasa. Lakini jambo lingine kubwa ilikuwa ni namna tu ambavyo hivi vyama vya siasa vimekuwa vikishirikiana na tume katika kuhakikisha kwamba wale mawakala wanaweza kuapishwa, na pia kutokana na uchache wa muda waliweza kujadiliana na tume, na tume ikaweza kuongeza muda wa kuweza kuwasajili mawakala, ikiwa ni katika kuhakikisha kwamba vyama vyote vinapewa usawa na uchaguzi unaweza kufanyika huru na haki, na pia kuweza kuwa na uwakilishi wa kutosha kwenye vituo vya kupigia kura. Ndio jambo ambalo limekuwa likiendelea. Lakini pia tumeona ya kwamba wagombea wameendelea kufanya kampeni za kistaarabu katika hizi hatua za lala salama, hasa tukiona wagombea wawili wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa chama cha Chadema wameendelea kufanya siasa kidogo ambazo zimekuwa za kistaarabu, na hasa katika kujikita katika namna gani ya kueneza sera zao. Na hata visiwani Zanzibar tunaona hivyo hivyo, kati ya Maalim Seif na Dr. Hussein zimeendelea kufanyika siasa za kistaarabu, na wengi wakiendelea kushawishi wananchi waweze kuwachagua hapo Oktoba 28.
Kuna hili swala ambalo limejitokeza la kuapishwa kwa mawakala. Toka siku ya jana tumeona Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikilalamikia ukiukwaji wa taratibu, wamekuwa wakipewa ratiba ambazo ni tofauti na vyama vingine, na kuna wakati wanafika sehemu ya kuapishwa yule mwapishaji anakuwa hayupo. Hebu tupe muktasari wa hili kwa mpaka hivi sasa, hili zoezi limefikia wapi?
Swala la kuapishwa mawakala mwanzoni lilionekana kama ni changamoto kidogo, na hasa kwa baadhi ya vyama vya upinzani kusema kwamba baadhi ya mawakala wake wameshindwa kupewa ushirikiano kutosha, na hasa ikizingatiwa kwamba hapo awali ilikuwa imetolewa siku moja tu kwa mawakala kuweza kuapishwa, na wengi walikuwa na wasiwasi ya kwamba yawezekana mawakala wao siweze kuapishwa na hivyo kukosa sifa ya kuweza kuwepo kwenye vituo vya kupiga kura. Lakini tunaona baada ya kutolewa malalamiko kadhaa, hasa pia hii tume ya uchaguzi na wenyewe waliweza kulifikiria kwa kutumia busara, na wakaweza kuongeza siku mbili zaidi ya kwamba siku ya kesho Ijumaa ndiyo itakuwa mwisho kwa mawakala kuweza kuapishwa. Kwa hiyo unaona ya kwamba kutoka kwenye ratiba ya awali ya siku moja wameweza kuongeza siku tatu, na hii kuhakikisha kwamba mawakala wote wanaweza kuapishwa na wanaweza pia kujaza viashiria iwapo vile vya usimamizi sawasawa. Kwa hiyo ni kidogo imekuwa imeweza kuleta hali ya utulivu na pia kuvijengea imani pia vyama vya siasa, kwa sababu mara ya kwanza nitaka kuonekana ya kwamba dhana ya kwamba labda tu ni mawakala wa Chama cha Mapinduzi pekee yake ambao watapewa nafasi, lakini siku hizi zilizoongezwa siku mbili za ziada zimeweza kutoa nafasi kwa vyama vyote. Kwa hiyo ambapo kesho zoezi hili likihitimishwa, tunaamini ya kwamba vyama vyote mawakala wake watakuwa wameweza kuapishwa kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi. Kwa hiyo hili swala kidogo tume limeweza kulifanyia kazi kwa wakati na imeweza kutoa fursa sawa, na kama ambavyo tumeona toka mwanzo uchaguzi huu, tume ya uchaguzi kidogo inajaribu kufanya kile inawezekana kuhakikisha kwamba vyama vyote vya siasa na wagombea wanapata nafasi sawa na uchaguzi unakuwa huru na wa haki kwa kadri itakavyowezekana kwa mujibu wa kanuni na sheria ambazo zimepitishwa za uchaguzi. Kwa hiyo hii pia imeweza kurahisisha sana mambo na kuhakikisha kwamba uchaguzi na hizi shughuli za kampeni zinakwenda kwa amani, hasa ule namna ambavyo tume imekuwa ikifanyia kazi baadhi ya malalamiko yanayotolewa kwa wakati na kuhakikisha kwamba vyama vyote vinapewa nafasi.
Hebu tueleze hali halisi ya Zanzibar hivi sasa, manake siasa za Zanzibar hazisikiki sana ukilinganisha na zile zinazoendelea katika uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini kinaendelea? Hali ikoje Zanzibar?
Kwa Zanzibar ukiacha baadhi ya mambo machache ambayo yametokea miongoni mwa hasa wapenzi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo, kwa baadhi ya watu kuweza kushambuliwa ambao walikuwa ni wachache, lakini kwa ujumla hali ni shwari na kampeni zimekuwa zikifanyika pasipokuwa na vurugu yoyote, na tofauti na miaka mingine ambayo tulizoea kuona kukiwa na hali ya sintofahamu, wakati fulani hali ya vurugu, watu kushambuliana. Lakini sasa tunaona siasa zimejikita zaidi kwenye siasa za majukwaa, hasa kwa wagombea na hata pia wafuasi wao kuweza kujikita zaidi katika sera, na unaweza kuona kwa mfano umekuwa na mwamko mkubwa sana hasa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho hata mikutano yake mingi inahudhuriwa zaidi na vijana ambao ni sehemu ya idadi kubwa ya Wazanzibari kwa sasa, na pia chama pia cha ACT Wazalendo wameweza kupata nafasi sawa. Na pia ukitazama pia hata ukiacha baadhi ya dosari chake ambazo zimejitokeza kwa baadhi ya wagombea kutoa kauli ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani, sehemu kubwa wamejikita zaidi katika kunadi sera zao na kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wenye kufuata na kulinda amani. Kwa hiyo tunategemea kama mambo yatakwenda hivi mpaka siku ya upigaji kura na hata baada ya kutangaza matokeo, basi unaweza kuwa ni uchaguzi wa kwanza toka kuanzishwa kwa siasa za mavingi visiwani Zanzibar, kuanzia kampeni mpaka upigaji kura wenyewe na matokeo kufanyika katika hali ya amani na utulivu. Kwa hiyo hilo limekuwa jambo kubwa, na ndio maana unaweza kuona hata imekuwa haisikiki sana kwenye vyombo vya habari, kwa sababu kumekuwa na utulivu mkubwa sana, na hata namna pia wenyewe Chama cha Mapinduzi wanavyofanya mikutano yao ya kampeni na namna ambavyo mgombea wao wamekuwa wakifanya kampeni na ambavyo wamekuwa wakishirikiana na vyombo vya habari na kufanya vipindi kadhaa, na pia hata Maalim Seif naye pia amekuwa akijitahidi sana kuweza kuzuia zile siasa za jazba ama siasa zile zenye kuleta chuki visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini kama ataendelea kuwa na ustaarabu huo, basi Zanzibar itaendelea kuwa tulivu, kwa sababu hapo awali ilikuwa mara nyingi kipindi kama hiki cha chaguzi zilikuwa zinaripotiwa zaidi vurugu ama matendo ya uvunjifu wa amani visiwani Zanzibar. Lakini kwa sasa ni tofauti, kiacha kama ambavyo tumesema, dosari tu za watu wachache kufanya vitendo ambavyo vilikuwa vinakiuka sheria, na unaweza kuona kwamba vyombo vya dola ambavyo vina kimsingi vina jukumu la kuhakikisha kwamba mchakato mzima wa uchaguzi unafanyika kwa uhuru na kwa amani wamekuwa wakichukua hatua za haraka kuhakikisha kwamba mambo kama yale hayatokei tena ama yasambai kwenye kampeni za uchaguzi. Kwa hiyo hiyo imesababisha Zanzibar iweze kuwa tulivu na mambo yaweze kuwa shwari na watu waweze kufanya shughuli za kampeni pasipokuwa na uvunjifu wa amani kama vitendo ambavyo vinaashiria chuki ama mgawanyiko miongoni mwa Wazanzibari.
Shukrani Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha basi matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.